Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 21 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេនិងលោកភីសុភីដាសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកមូកាបេប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ក្នុងតុលាការនៅក្រៅលោកមិនអើពើនឹងការកំណត់ពេលចុងក្រោយមកអស់ឲ្យលោកលែងលែងចេញពីតំណែង
សហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឡើងវិញថាជារដ្ឋគ្រប់គ្រងអំពើភេរវកម្ម
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនិងសេរីពិភាក្សាគ្នាអំពីដំណោះស្រាយខាងនយោបាយក្នុងប្រទេសសេរី
សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនម្នាក់និងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសសេណេហ្កាល់ពាក់ព័ន្ធផែនការសូកប៉ាន់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសស៊ុយអែតបញ្ឈប់ជំនួយសម្រាប់កំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះចំណាត់ការរបស់ស៊ុយអែត
យើងឃើញមានការសោកស្ដាយចំពោះចំពោះការដែលមិនផ្ដល់ឬការគ្រប់គ្រងហ្នឹងណាតែអ្វីដែលយើងធ្វើកន្លងមកគឺថាយើងបានសហការគ្នាបានមកជំនាញហើយ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីចិនផ្ដល់ជំនួយយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់កម្ពុជាសម្រាប់វិស័យកម្ចាត់មីនខណៈដែលអាមេរិករឹតបន្តឹងជំនួយដល់កម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកសមាជិកសភាក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រុងចាប់ផ្ដើមទម្រង់ការចាប់ប្រកាន់ចំពោះមុខតុលាការប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូបឺតមូកាបេដែលកាន់តំណែងយូរយារមកហើយក្រោយពីលោកមិនអើពើនឹងការកំណត់ពេលចុងក្រោយមកអស់ឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងពួកសមាជិកនៃគណៈបក្សានុ PF គ្រប់គ្រងប្រទេសស៊ីមបាវេសង្ឃឹមថាដំណើរការនេះអាចចប់សព្វគ្រប់ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ញាត់ចាប់ប្រកាន់នៅចំពោះមុខតុលាការមានរួមបញ្ចូលការចាប់ប្រកាន់ពីបទរំលោភអំណាចដោយតែងតាំងប្រពន្ធលោកគឺលោកសេក្រេសមូកាបេឲ្យកាន់តំណែងបន្តពីលោកលោកមូកាបេបានចាត់វិធានការនេះក្រោយពីលោកបានដកលោកអនុប្រធានាធិបតីអេមសិនម៉ាណងាវ៉ាដែលជាវីរៈបុរសយោធាមានប្រជាប្រិយភាពចេញពីតំណែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកម៉ាណងាវ៉ាបាននិយាយថាប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសស៊ីមបាវេបាននិយាយបញ្ចេញមតិហើយលោកបានអំពាវនាវដល់លោកមូកាបេឲ្យចុះចេញពីតំណែងដើម្បីឲ្យប្រទេសអាចធ្វើចលនាទឹកមុខលោកម៉ាណងកាវ៉ាបានថ្លែងបន្ថែមថាលោកនឹងមិនវិលត្រឡប់មកប្រទេសស៊ីមបាវេវិញទេរហូតដល់ពេលណាលោកអាចត្រូវធានារ៉ាប់រងអំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនលោកលោកមូកាបេដែលមានអាយុ93ឆ្នាំមិនបានបង្ហាញសញ្ញាថាចង់ចាក់ចេញពីតំណែងដែលលោកបានកាន់4ទសវត្សរ៍ហើយនោះទេហើយលោកគ្រងនឹងធ្វើការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃអង្គារនេះផងដែរលោកមូកាបេស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះចាប់តាំងពីសប្តាហ៍មុននៅពេលក្រមយោធាក្តាប់ស្ថាប័នរដ្ឋសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសស៊ីមបាវេ
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានស្វាគមន៍មួយធានាការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការកំណត់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឡើងវិញថាជារដ្ឋគ្រប់គ្រងអំពើភេរវកម្មដើម្បីដាក់សម្ពាធហិរញ្ញវត្ថុនិងការទូតបន្ថែមទៀតលើរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការរបស់ប្រទេសនេះក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនយល់ថាការសម្រេចនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នារបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយហៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងថាជារបបខូខើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថារឿងនេះគួរតែធ្វើឡើងកាលតាំងពីរាប់សិបឆ្នាំមកហើយវិធានការនេះដែលនឹងត្រូវប្រកាសជាផ្លូវការដោយក្រសួងការបរទេសនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចាត់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចូលទៅក្នុងបញ្ជីរដ្ឋគ្រប់គ្រងអំពើភេរវកម្មឡើងវិញនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីនេះគឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សៀរីនិងស៊ូដង់ មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសម្នាក់បាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានចាត់ទុករដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្ជុងយ៉ាងថាបានគាំទ្រសំទោសថាបានផ្ដល់ការគាំទ្រម្ដងហើយម្ដងទៀតសម្រាប់សកម្មភាពភេរវកម្មអន្តរជាតិដែលក្នុងនោះមានទាំងការលួចធ្វើឃាតមនុស្សនៅលើទឹកដីបរទេសផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rex Tillerson បាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាដែលបានដាក់រួចមកហើយប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងកំពុងមានឥទ្ធិពលលោកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ផ្នែកការទូតនៅតែមានដដែល The Voice
of America The Away អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin និងមេដឹកនាំសេរីបាសាឡាសាត់បានពិភាក្សាគ្នាអំពីសេចក្តីត្រូវការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើដំណោះស្រាយខាងនយោបាយដល់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស្រីនៅពេលដែលអស់លោកបានធ្វើការជំនុំគ្នាមួយដោយបានត្រូវប្រកាសជំនុំការពិធានច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុង Sochi នៃប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសទាំងពីរនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីកិច្ចចរចាគ្នានេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោក Dmitry Peskov អ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងបាននិយាយថាការពិភាក្សាគ្នានេះអាចជួយឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងដែលប្រទេសរុស្ស៊ីអាចសម្រេចបានជាមួយពួកមន្ត្រីនៃប្រទេសទុរគីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វិមានក្រឹមឡាំងនឹងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសាណានៃប្រទេសស៊ីរីក៏បាននិយាយដែរថាលោកពូទីនបានពណ៌នាថាកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធានៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីជិតចប់ហើយហើយលោកបានសរសើរលោកអាសាត់អំពីការប្រយុទ្ធដោយជោគជ័យប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជនលោកអាសាត់ដែលបើតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរុស្ស៊ីថាបានឋិតនៅក្នុងទីក្រុងសូឈីប្រមាណ4ម៉ោងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាននិយាយថាលោកមានជំនឿថាស្ថានភាពសង្គ្រាមអនុញ្ញាតឲ្យមានដឹកនាំទាំងពីរនេះរំពឹងថានឹងមានការជឿនលឿនខាងយោបាយមានដឹកនាំសេរីរូបនេះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពី2ឆ្នាំមុននេះនៅពេលដែលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបើកធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាក្នុងប្រទេសសេរីដែលបានជួយលើកកម្លាំងក្រុមយោធារបស់លោក
ផែនការនៃការស៊ីសំណុកសោកប៉ាន់មួយបានផ្ទុះឡើងនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Xi Jinping Patrick Ho ជនជាតិចិននិងលោក Cheick Gadio អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសសេនេហ្កាល់មានផែនការសម្ងាត់ក្នុងការសោកប៉ាន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នានាមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធម្មពលនិងហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនមន្ត្រីដែលពួកគេមានគោលបំណងសម្ដៅលើនោះគឺលោក Idris Deby ប្រធានាធិបតីប្រទេសឆាតដែលជាប្រទេសសម្បូរប្រេងនិងលោក Sam Kutesa រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាដែលធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់ពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2015បើយោងទៅតាមពាក្យបណ្ដឹងដែលបានបង្ហាញដោយរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោក Xi Jinping Patrick Ho និងលោក Cheick Gadio មានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផែនការច្រើនឆ្នាំមួយក្នុងការសូកប៉ាន់លោក Idris Deby និងលោក Sam Kutesa ដើម្បីទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ផ្នែកអាជីវកម្មជាធនធានមកវិញសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធម្មពលនិងហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលជាក្រុមហ៊ុនចិនមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកលោក Xi Jinping Patrick Ho ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននិងបានបង្ហាញខ្លួននៅពីមុខអង្គចៅក្រមសហព័ន្ធកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោក Cheick Gadio ដែលធ្លាប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសសេនេហ្កាល់ពីឆ្នាំ2002ដល់ឆ្នាំ2009ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះនិងបានបង្ហាញខ្លួននៅពីមុខអង្គចៅក្រមសហព័ន្ធកាលពីថ្ងៃសៅរ៍
នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកសៃអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំតាមព្រឹត្តន័យនៃប្រទេសភូមាបានសម្ដែងសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយប្រទេសបង់ក្លាដេសអំពីការវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសភូមាវិញនៃពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពី3ខែមុននេះក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង600សែននាក់បានរត់គេចខ្លួនពីរដ្ឋរខាញ់នៃប្រទេសភូមាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី25ខែសីហាមកក្រោយពីពួកបះបោបានវាយប្រហារលើកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលភូមាហើយបណ្ដាលឲ្យមានការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅដោយក្រុមយោធានៃរដ្ឋាភិបាលភូមាដែលបានត្រូវបរិញ្ញាថាជាការសម្អាតខាងពុទ្ធសាសន៍លោកសីអង្សានស៊ូជីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសជិតខាងបានធ្វើការអំពី អនុសាសនានៃការយល់គ្នាមួយសម្រាប់ការវិលត្រឡប់ដោយសុវត្ថិភាពនិងដោយស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់ពួកជនដែលបានរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសភូមាលោកសៃបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាគ្មានអ្វីអាចធ្វើបានតែពេលមួយយប់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានជំនឿថាយើងអាចធ្វើមានការជំនឿបាននៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយចែងថារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសភូមាបានរើសអើងប្រឆាំងពួករ៉ូហីញ៉ានិងសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអេទៀតអេទៀតហើយបំបែកក្រុមជនទាំងនេះពីក្រុមជនអំបូរអេទៀតផងដែរ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសស៊ុយអែតបញ្ឈប់ជំនួយសម្រាប់កំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនផ្ដល់ជំនួយយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់កម្ពុជាសម្រាប់វិស័យកំចាត់មីនខណៈដែលអាមេរិករឹតបន្តឹងជំនួយដល់កម្ពុជានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីក្រសួងមហាផ្ទៃបង្ហាញផ្ោះថាងថាអាមេរិកមាននយោបាយផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដតីនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការទទួលយកកុមារវៀតណាមមកចិញ្ចឹមដោយឪពុកម្ដាយជាជនជាតិអាមេរិកាំងមិនបានធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនោះទេលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលរបស់កម្ពុជាដែលគេជឿថាស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីសប្ដាហ៍មុនស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនកំពុងត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅទម្រង់នៃទំនាក់ទំនងជាច្រើននៅកម្ពុជាហើយថារាវីនឹងមិនអាចទៅរួចនោះទេសម្រាប់ប្រទេសស៊ុយអែតក្នុងការជួយធ្វើការកែទម្រង់វិមជ្ឈការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថាកម្ពុជានៅតែបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានដដែលទោះបីជាមិនមានជំនួយរបស់ស៊ុយអែតព្រោះកម្ពុជាបានជ្រើសផ្លូវដើររបស់ខ្លួនរួចទៅហើយលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតនាថ្ងៃអង្គារនេះប្រកាសថាខ្លួនចាត់ទុកការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយថ្មីៗនៅកម្ពុជាជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងមួយដោយបានហៅវិធានការថ្មីៗនេះប្រឆាំងនឹងគណបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងឡាយថាជាដំណើរថយក្រោយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៃកិច្ចអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនេះក៏បានរាប់បញ្ចូលការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលសម្រេចដោយតុលាការកំពូលកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំនៅកម្ពុជាដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃអង្គារនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតស៊ុយអែតចុះថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតកំពុងពិនិត្យរាល់ទម្រង់ទំនាក់ទំនងទាំងឡាយរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសស៊ុយអែតហើយថាប្រទេសស៊ុយអែតនឹងមិនអាចបន្តជួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការបានទៀតនោះឡើយផ្អែកលើស្ថានភាពដែលបានវិវត្តកាលពីពេលថ្មីៗនេះស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនក្នុងន័យដើមថាដោយសារតែមានការអភិវឌ្ឍអវិជ្ជមានផ្នែកនយោបាយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ុយអែតបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅបែបបទនៃការចូលរួមរបស់យើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការអភិវឌ្ឍក្នុងការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានពង្រឹងរួចហើយក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2017តាមរយៈការបង្កើនការគ្រប់គ្រងទៅកាន់អ្នកការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សជាងនេះទៅទៀតប្រទេសស៊ុយអែតបានសម្រេចចិត្តថាយើងនឹងមិនបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលបន្តទៀតទេលើកលែងតែវិស័យអប់រំនិងការស្រាវជ្រាវដូច្នេះការបន្តគ្រប់គ្រងរបស់យើងសម្រាប់កំណែទម្រង់វិមជ្ឈការក្នុងបែបបទបច្ចុប្បន្ននេះនឹងមិនអាចទៅរួចទេការប្រកាសរបស់ស្ថានទូតស៊ុយអែតបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលរបស់កម្ពុជាដែលគេជឿថាស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីសប្តាហ៍មុនស្ថានទូតស៊ុយអែតបានបន្តបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាជំហរនេះនឹងមានសុពលភាពរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតអាចនឹងសម្រេចចិត្តលើការផ្ដល់សេចក្តីណែនាំដល់ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិស៊ុយអែតហៅកាត់ថាស៊ីដាអំពីការផ្ដោតលើសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍស៊ុយអែតនៅប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំនៅកម្ពុជាកើតមានឡើងក្រោយដំណើរស្វែងយល់ពីស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារបស់អ្នកស្រីអានីកាបែនដេវីតឯកអគ្គ រាជទូតស៊ុយអែតទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017អ្នកស្រីអានីកាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅរាជធានីភ្នំពេញថាអ្នកស្រីបានជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីសំខាន់ៗជាច្រើនរបស់កម្ពុជាអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ច្បាស់ៗនៅចំពោះតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយរូបថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ុយអែតនឹងត្រូវកិច្ចគូឡើងវិញពីទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងករណីមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកមហាផ្ទៃបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតដែលបានសម្រេចឈប់ជួយកម្ពុជាក្នុងកិច្ចការកែតម្រង់វិមជ្ឈការនៅកម្ពុជាលោកនាយដំសនីឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារថាកម្ពុជាមានការសោកស្ដាយដែលប្រទេសស៊ុយអែតឈប់ផ្ដល់ការគាំទ្ររបស់ខ្លួនក្នុងការពង្រឹងវិមជ្ឈការនៅកម្ពុជាតែលោកថាទោះបីជាបែបណាក៏ដោយកម្ពុជាបានសម្រេចរឹសផ្លូវដើរដោយខ្លួនឯងរួចទៅហើយដូច្នេះកម្ពុជានឹងសម្លឹងរកមិត្តផ្សេងទៀតដើម្បីជួយកម្ពុជាក្នុងកិច្ចការកែតម្រង់ខាងវិមជ្ឈការនេះ
យើងស្គាល់មានការសោកស្ដាយខ្ញុំសោកស្ដាយហើយចំពោះការដែលមិនផ្ដល់ឬការគ្រប់គ្រងហ្នឹងណាតែអ្វីដែលយើងធ្វើកន្លងមកគឺថាយើងបានសហការគ្នាបានមកជំនាញហើយតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយបើគ្មានការផ្ដល់ក៏ដោយកម្ពុជានៅតែដើរទៅដែរដើម្បីជួយណាឲ្យមានគម្រោងដែលយើងបានគ្រោងហ្នឹងឲ្យវាបានចប់សពគ្រប
់លោកនាយដំស្នៃបានថ្លែងការពីថាទោះបីប្រទេសកម្ពុជាពុំមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយផងដែរ
ហើយយុពុះពាក្យថាគ្មានជាតិប្រជាធិបតេយ្យនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនមិនមែនដោយគាត់តែឃើញនឹងទេមិនបានគេថាបកមួយរំលាយទៅមានតែបកនឹងមកជាតិប្រជាធិបតេយ្យទេប៉ុន្តែចុះខ្ញុំគិតថាចុះអង្គការមុនឆ្នាំ2012នេះមុនតែបកសង្គ្រោះជាតិនឹងកើតឡើងមកគេគាត់ទទួលស្គាល់កម្ពុជាកម្ពុជាជាតិប្រជាធិបតេយ្យដែរហ្នឹងហើយសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2012ណាបាន13ជួយរួមមកឆ្នោតទេបីក៏បានសង្គ្រោះជាតិមួយក្បាលជាតិតែអានេះគឺគួរឲ្យណែដូចជាខ្ញុំឯកភាពទេព្រោះស្នាបៈសង្គ្រោះជាតិតាំងកាលឆ្នាំ2012យកកិច្ចសហប័ត្របកការគ្នាមានតាំងពីមុនឆ្នាំ2012មកម្ល៉េះបាទមិនក៏ថាតាមក្នុងមើលជាតិតែ
ស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមថាប្រទេសស៊ុយអែតបានធ្វើដៃគូសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីជាមួយកម្ពុជាជាយូរមកហើយហើយកំពុងធ្វើការលើវិស័យសំខាន់ៗ3រួមមានសមភាព gender សិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យការងារការអប់រំវិមជ្ឈការនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបរិស្ថានស្ថានទូតបានបន្តថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ស៊ុយអែតនាពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានចែងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រគ្របដណ្ដប់ពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2018ហើយថាខ្លួននឹងបដិញ្ញានឹងចូលរួមរកមធ្យោបាយជាច្រើនទៀតដើម្បីបន្តគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ុយអែតបានផ្តល់ជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ100លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះជំនួយនេះជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការដើម្បីការអភិវឌ្ឍរវាងកម្ពុជានិងស៊ុយអែតនេះបើតាមការបញ្ជាក់ការពីពេលកន្លងមករបស់អ្នកស្រីអានីកាឯកអគ្គរាជទូតស៊ុយអែតទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋអ្នកស្រីបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិនិងជាដៃគូយូរអង្វែងរបស់កម្ពុជាបានធ្វើការជាមួយកម្ពុជាដើម្បីប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសទានជាតិសារដ្ឋអាមេរិកបានប្រពខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រពខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសទានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសទានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសទានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសទានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
ប មួយសប្តាហ៍ក្រោយជំនួបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីខឺឈៀងនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានពិភាក្សាអំពីការបោះសម្អាតកាកសំណល់សល់ពីសង្គ្រាមនៅក្នុងទសវត្ស1960និង1970នៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនរួចមករដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រគល់សម្ភារៈនិងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរជាច្រើនដល់អាជ្ញាធរដោះមីននៅកម្ពុជាដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងកិច្ចការបោះសម្អាតមីននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីប្រទេសម្ចាស់ជំនួយមួយចំនួនបានប្រកាសកាត់ផ្តាច់ជំនួយដល់មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាប្រទេសចិនកុម្មុយនីសបានធ្វើអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗដោយបានផ្តល់ជំនួយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់កម្ពុជាសម្រាប់សកម្មភាពកម្ចាត់គ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាទទួលបន្ទុកកិច្ចការបោះសម្អាតមីនលោកសេរីកុសលអនុប្រធានទី1នៃអាជ្ញាធរមីនត្រូវគេឃើញក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាលោកបានប្រាប់ភាគីចិនគឺលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុងប៉ថាជំនួយចិនដែលបានផ្ដល់ជូនកម្ពុជាក្នុងការបោះសម្អាតគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនេះធ្វើឡើងនៅគ្រាម្ចាស់ជំនួយផ្សេងទៀតបានត្រៀមដកជំនួយចេញពីកម្ពុជាក្នុងការបោះសម្អាតគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនេះក្នុងកម្មវិធីប្រគល់ជំនួយចិនដល់កម្ពុជាសម្រាប់សកម្មភាពបោះសម្អាតគ្រាប់មីនរៀបចំឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកសេរីកុសលអតីតមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ិនប៉ិចបានសម្ដែងការដឹងគុណផងដែរចំពោះជំនួយរបស់ចិនហើយសង្ឃឹមថាចិននឹងបន្តផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមដើម្បីសម្អាតផ្ទៃដីដែលនៅស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងពីគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះសល់ពីសម័យសង្គ្រាមលោកសេរីកុសលបានចាត់ទុកប្រទេសចិនថាជាមហាមិត្តរបស់កម្ពុជាដែលតែងតែតាមជួយកម្ពុជានៅគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស
់មិត្តមានពីរប្រភេទមិត្តមួយគឺដូចខ្ញុំបានលើកឡើងការចេះជួយគ្នាក្នុងគ្រាក្រគ្នាគ្នាលំបាកហើយក៏មានមិត្តមួយទៀតដែលខ្មែរយើងតែងហៅថាមិត្តតាមស៊ីតាមផឹកនោះគឺអត់បានការទេបានតែដល់ផឹកស៊ីទេផឹកទៅនោះគឺចប់មហាមិត្តចិនគឺជាមិត្តដែលស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់មួយដែលយើងបានដឹងថាជាមិត្តដែលជួយប្រទេសកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់កលៈទេសៈនៅពេលដែលកម្ពុជាជួបការពិបាកស្មុគស្មាញសូមអរគុណដល់មិត្តចិន
លោកសេរីកុសលបានប្រាប់មិត្តចិនថាកម្ពុជាត្រូវការថវិកាប្រមាណជា400លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីបោះសម្អាតគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះផ្សេងទៀតឲ្យអស់មុនឆ្នាំ2025លោកបានប្រាប់ពីសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានរបស់កម្ពុជានៅម៉ាស៊ីន drone និងរថយន្ត zip របស់ចិននឹងការផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនថ្មីៗក្នុងការដោះមីននៅកម្ពុជាពិធីប្រគល់អំណោយចិនជាសម្ភារៈដែលរួមមានម៉ូតូ40គ្រឿងកុំព្យូទ័រលើតុនិងយួរដៃហើយនឹង iPad ជាង20គ្រឿងបូករួមនឹងឧបករណ៍បម្រើឲ្យវិស័យដោះមីនផ្សេងៗទៀតដូចជាឧបករណ៍រុករកជាដែកនិងឧបករណ៍កំទេចគ្រាប់កើតមានឡើងក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមខែវិច្ឆិកានេះបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ចប់ជំនួយសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដោះមីននៅកម្ពុជាឲ្យទៅមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាស៊ីម៉ាត្រឹមឆ្នាំ2017ក៏ប៉ុន្តែនឹងបន្តផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាតាមមូលដ្ឋានប្រគួតប្រជែងដើម្បីបោះសម្អាតគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនសុងប៉បានលើកឡើងក្នុងពិធីប្រគល់ជំនួយចិនសម្រាប់សកម្មភាពកំទេចចោលគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះថាប្រទេសចិនតែងតែផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបញ្ហាសម្អាតគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះខណៈដែលពលរដ្ឋកម្ពុជានៅបន្តរងគ្រោះដោយកាកសំណល់សល់ពីសង្គ្រាមលោកសុងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកលីខឺឈៀងក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងជំនួបលោកជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមេដឹកនាំកម្ពុជានៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនថាចិនបានបដិញ្ញានឹងបង្កើនជំនួយដល់កម្ពុជាក្នុងកិច្ចការបោះសម្អាតគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនេះលោកសុងបានថ្លែងអំពីការគាំទ្ររបស់ចិនដល់កម្ពុជាក្នុងការដោះគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះតាមអ្នកបកប្រែយ៉ាងដូចនេះ
ជុំគរជុំហ្វូ一貫積極支持江澤的掃雷事業這體現了
រដ្ឋាភិបាលចិនក៏បានគ្រប់គ្រងយ៉ាងសកម្មនៅការបោះប្រហាយបោះសម្អាតមីននៅប្រទេសកម្ពុជានេះបានសបញ្ជាក់ពីកាយវិការក្នុងការទទួលខុសត្រូវនៃកាតព្វកិច្ចនៅមនុស្សធម៌អន្តរជាតិនៃប្រទេសចិនព្រោះជាការបង្ខំនៅមិត្តភាពប្រពៃណីរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរប្រហែលឆ្នាំកន្លងទៅនេះប្រទេសយើងទាំងពីរបានមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅវិស័យបោះសម្អាតមីនរ រដ្ឋាភិបាលចិនក៏បានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងទៅដល់ប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជាដោយបានរៀបចំផ្ទះបណ្ដាបោះសម្បត្តិវិញក៏ដូចជាផ្ដល់សម្ភារៈបោះសម្បត្តិវិញនិងជាថវិកាជាដើម
គណៈប្រទេសចិនបានប្រកាសថាជួយកម្ពុជាក្នុងការដោះគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានរាយការណ៍ដល់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូនីញ៉ូហ្គុយតេរេសថាប្រទេសកម្ពុជាបានរកឃើញគ្រាប់បែកគីមីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់ក្នុងចុងទសវត្ស1960និងដើមទសវត្ស1970លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាកម្ពុជាក៏បានធ្វើលិខិតផ្លូវការបញ្ជូនទៅកាន់អង្គការអន្តរជាតិផ្នែកអាវុធគីមីរួចហើយដើម្បីជួយកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លើយតបថាខ្លួនបានដឹងអំពីលិខិតរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ញើទៅកាន់អង្គការហាមឃាត់អាវុធគីមីហៅកាត់ថា OPCW អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកដេវីតជូសាបានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាអាមេរិកស្វាគមន៍អ្នកជំនាញបច្ចេកទេសរបស់អង្គការហាមឃាត់អាវុធគីមីលោកថាស្ថានទូតនៅរក្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមបេសកកម្មអាមេរិកនៅអង្គការហាមឃាត់អាវុធគីមីស្ថិតក្នុងទីក្រុងឡាអេនិងនៅរដ្ឋធានី Washington សម្រាប់ជំហានបន្តបន្ទាប់ទៀតក្នុងដំណើរការរបស់អង្គការហាមឃាត់អាវុធគីមីនេះតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកដេវីតបាននិយាយបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តបដិញ្ញាយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះភាពជាដៃគូរបស់អាមេរិកជាមួយប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគោលដៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសពួកគេរួចផុតពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រាប់មីននៅត្រឹមឆ្នាំ2025ក៏ដូចជាសម្រេចឲ្យបានគោលដៅរួមគ្នារបស់អាមេរិកនៃការសម្អាតគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះដែលមានប្រភពចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាគឺលោក William Hyde ធ្លាប់បានបញ្ជាក់កន្លងទៅថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយថវិកាជាង$160 លានក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះសម្រាប់គម្រោងបោសសម្អាតគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅកម្ពុជាក្រៅពីនេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏បានផ្តល់ជំនួយផ្សេងៗទៀតដល់កម្ពុជាដោយផ្តោតលើវិស័យយោធាពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងអប់រំជាដើមអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាការសើរឺបញ្ហាគ្រាប់បែកឬអាវុធគីមីរបស់អាមេរិកនៅពេលនេះគឺមានការជាប់ទាក់ទិនបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជានិងបញ្ហារកម្មរកុសនៃចំណងការទូតកម្ពុជាអាមេរិកដែលមិនព្រមទម្លាក់ចោលបំណុលរាប់រយលានដុល្លារអាមេរិកដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជំពាក់ខ្លួនក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋដឹកនាំដោយលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ទោះបីមានការជួយពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងកិច្ចកម្ចាត់គ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនៅកម្ពុជាលោកសេរីកុសលអនុប្រធានទី1នៃអាជ្ញាធរមីនបានដឹងថាកម្ពុជាទើបតែបោះសម្អាតផ្ទៃដីដែលមានគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះចំនួន1600គីឡូម៉ែត្រក្រឡាលើផ្ទៃដីសរុប3600គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដែលស្ថិតក្នុងការគម្រាមកំហែងពីសំណល់សល់ពីសង្គ្រាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការចូលរួមរបស់ចិនក្នុងវិស័យកំទេចគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនឹងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរំដោះផ្ទៃដីដែលមានគ្រាប់មីននៅកម្ពុជាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចខណៈដែលចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជាបានកើនដល់ជិត16លាននាក់លោកលីធុចអគ្គលេខាធិការនៃអាជ្ញាធរមីនក៏បានឲ្យដឹងបន្ថែមអំពីការផ្តល់ជំនួយរបស់ចិននៅចំពោះមុខលោកសុងប៉ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសចិនបានជួយកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2015ដោយចិនបានផ្តល់ថវិកាសម្រាប់ជួសជុលអគារនានាដែលបម្រើកិច្ចការកម្ចាត់គ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះការបំពាក់គ្រឿងបរិក្ខារផ្សេងៗរួមមានម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រម៉ាស៊ីន GPS ជាដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2016ចិនក៏បានផ្តល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកចំនួន40នាក់របស់អាជ្ញាធរមីនទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងក្រោមជាតិក្នុងប្រទេសចិនលោកលីធុចមិនបានឲ្យដឹងពីតម្លៃចិត្តទឹកប្រាក់នៃអំណោយដែលប្រទេសចិនបានឲ្យកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះទេ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកលីធុចតែមិនទាន់អាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីក្រសួងមហាផ្ទៃបង្ហាញផុសតាងថាអាមេរិកមាននយោបាយផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដទៃនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការទទួលយកកុមារវៀតណាមមកចិញ្ចឹមដោយឪពុកម្ដាយជាជនជាតិអាមេរិកាំងមិនបានធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាចជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនោះទេតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
ស្ត្រីម្នាក់ដែលចាប់ប្រកាន់បេក្ខជនព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ថាបំពានខាងផ្លូវភេទលើអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីចំណាយពេលរាប់ទសវត្សរ៍ដើម្បីឲ្យមានការទុកចិត្តលើខ្លួនឯងឡើងវិញ
លោករ៉េចធីលីសិនថាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានដំណើរការទៅមុខយ៉ាងល្អទោះអ្នករិះគន់មិនឯកភាពក៏ដោយ
សហរដ្ឋអាមេរិកវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធបោះពុំប្រាក់ខ្លាំងខ្លាយដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែន
អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយអាម៉ាឌីយ៉ាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតែរងការរើសអើង
លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាស្វែងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អគុណស្ត្រីម្នាក់ក្នុងរដ្ឋអាឡាបាម៉ាដែលបានចោទប្រកាន់លោករ៉យម័របេក្ខជនប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថាបានបំពានផ្លូវភេទលើអ្នកស្រីកាលពី4ទសវត្សរ៍មុននេះនៅពេលដែលអ្នកស្រីអាយុ14ឆ្នាំហើយលោកម័អាយុ32ឆ្នាំបាននិយាយថាអ្នកស្រីបានចំណាយពេលរាប់ទសវត្សរ៍នៅមុនអ្នកស្រីមានការទុកចិត្តលើខ្លួនឯងឡើងវិញអ្នកស្រីលីខូហ្វម៉ាននៅពេលនេះមានអាយុ53ឆ្នាំបាននិយាយប្រាប់កម្មវិធី Today នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង NBC ថាអ្នកស្រីជាក្មេងស្រីម្នាក់អាយុ14ឆ្នាំដែលព្យាយាមលេងសើចនៅក្នុងពិភពរបស់មនុស្សពេញវ័យម្នាក់នៅពេលដែលលោកម៉ូដែលនៅពេលនោះមានតំណែងជារដ្ឋអាជ្ញាម្នាក់ក្នុងមូលដ្ឋានបានផ្ដើមគំនិតជួបនឹងអ្នកស្រីកាលពីឆ្នាំ1979អ្នកស្រី Kaufman បាននិយាយថាខ្ញុំបានរំពឹងថានឹងមានពលិទាននឹងផ្កាកុលាបក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលគឺខុសពីការរំពឹងទុកទាំងស្រុងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានទុះពីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលត្រូវបន្ទោសខ្ញុំបានចំណាយពេលរាប់ទសវត្សរ៍ដើម្បីអាចបំភ្លេចហេតុការណ៍នេះការចាប់ប្រកាន់របស់អ្នកសេខូហ្វម៉ាន់ប្រឆាំងនឹងលោកម៉ូបានត្រូវផ្សាយដំបូងក្នុងកាសែត The Washington Post ជាងមួយសប្តាហ៍មកហើយក៏ប៉ុន្តែការចេញបង្ហាញខ្លួនរបស់អ្នកសេក្នុងទូរទស្សន៍ NBC ជាការរៀបរាប់លើកទី1របស់អ្នកសេតាមទូរទស្សន៍
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បានបដិសេធនៃការរិះគន់ដែលថាការរៀបចំក្រសួងការបរទេសដែលមានបុគ្គលិក 70,000 នាក់ឡើងវិញបានបណ្តាលឲ្យបុគ្គលិកធ្លាក់ទឹកចិត្តតាំងពីការចាប់ផ្តើមនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មកនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រជុំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសកាតាលោក Tillerson បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាក្រសួងការបរទេសបំពេញការងាររបស់ខ្លួនបានយ៉ាងប្រសើរប៉ុន្តែនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកស្រី Heather Nauert បានប្រឈមនឹងការចោទសួរម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីការរិះគន់ជាច្រើនទៅលើការគ្រប់គ្រងក្រសួងការបរទេសរបស់លោក Tillerson លោកស្រីបាននិយាយថាប្រកបណាស់មានបញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តកើតឡើងនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសប៉ុន្តែយើងមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើសូមគុំបោះបង់ក្រសួងការបរទេសចោលសូមគុំបោះបង់អ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែធ្វើចោលសូមគុំបោះបង់សារៈសំខាន់នៃអាជីពការងារនេះចោលលោកស្រី Nauert បានបញ្ជាក់ថាការរៀបចំឡើងវិញនេះគឺជាការងារដែលកំពុងតែដំណើរការហើយវាប្រហែលជាធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលក្នុងចិត្តដែលដឹងថាគំនិតនៃការធ្វើកំណែទម្រង់នេះគឺចេញមកពីមន្ត្រីផ្នែកអាជីពការងារនានាដែលមានបទពិសោធន៍រាប់សិបឆ្នាំការលើកឡើងដូចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិកសភាកំពូលកំពូលមួយចំនួនបានរិះគន់លោក Tillerson ថាការសម្រេចកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងក្នុងក្រសួងការបរទេសគឺកំពុងបំផ្លាញដល់ប្រសិទ្ធភាពរយៈពេលវែងនៃវិស័យការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក The Voice of America
ពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ផងខ្លួនក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាជាមួយអ្វីដែលពួកគេបរិញ្ញាថាជាកិច្ចប្រតិបត្តិការបោះពុំប្រាក់ខ្លាំងខ្លាយមានទំហំធំនិងប៉ិនប្រសពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យពួកនិយ័តករអឺរ៉ុបខ្លះមានការយល់ច្រឡំពួកមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានលាតត្រដាងឲ្យដឹងអំពីបណ្ដាញខ្លាញ់បន្លំប្រកាសនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយដាក់ទណ្ឌកម្មលើបណ្ដាញមួយនៃពួកបុគ្គលក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលមានរួមបញ្ចូលក្រុមហ៊ុន2មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយក្រុមឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់និងកងកម្លាំងទ័ពស្រួយ Quds របស់ក្រុមនេះផងដែរក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបាននិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់For and Technic និងក្រុមហ៊ុន Printing Trade Center ដើម្បីបន្លំពួកនិយ័តករអឺរ៉ុបដើម្បីទទួលកដាស់សម្រាប់បោះពុំប្រកាសទឹកខ្មៅនិងម៉ាស៊ីនសម្រាប់បោះពុំលុយផងដែរ
កាលពីសប្តាហ៍មុនប្រជាពលរដ្ឋដែលកាន់សាសនាភៀតតិចជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានអបអរសាទរនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចបញ្ជាក់អំពីជំនឿសាសនារបស់ពួកគេក្រៅពីសាសនាទាំង6ដែលកំណត់ដោយរដ្ឋនៅលើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេប៉ុន្តែការសម្រេចនេះបានផ្លាស់ប្ដូរតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយភៀតតិចនានាដូចជានិកាយអាម៉ាន់ឌីយ៉ាជាដើមប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះនៅតែប្រឈមនឹងការរើសអើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសមានប្រជាពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកចលនាសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយអាម៉ាឌីយ៉ានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងសតវត្សរ៍ទី19និងបានហូរចូលមកក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ1925សពថ្ងៃនេះមានអ្នកគោរពនិកាយនេះប្រហែល400,000នាក់ទោះបីជាអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយអាម៉ាឌីយ៉ានេះមានភាពខ្លាំងក្លានៅក្នុងឆ្នាំ2011និងឆ្នាំ2012ក៏ដោយក៏ចំណុចពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងគឺកើតឡើងកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះនៅពេលដែលវិហារអ៊ីស្លាមនិកាយអាម៉ាឌីយ៉ាមួយត្រូវបានបិទទ្វារនៅក្នុងក្រុងដេផុកជាយក្រុងហ្សាកាតាប្រជាពលរដ្ឋដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយអាម៉ាឌីយ៉ានេះជាង30គ្រួសារបានរត់គេចពីផ្ទះសម្បែងទៅរស់នៅក្នុងជំរំបណ្ដោះអាសន្ននៅលើកោះឡំបុកតាំងពីឆ្នាំ2006មកបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមជម្លៀសចេញពីភូមិរបស់ខ្លួន
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទតុលាការជាន់ខ្ពស់នៃសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាដល់អាជ្ញាធរនៃប្រទេសប៉ូឡូញឲ្យបញ្ឈប់ការកាប់ឈើនៅក្នុងព្រៃបូរាណបាយ៉ាឡូវីសាហើយបើមិនព្រមធ្វើដូច្នេះទេអាជ្ញាធរនៃប្រទេសប៉ូឡូញត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន118,000 ដុល្លារជារៀងរាល់ថ្ងៃតុលាការយុត្តិធម៌នៃសហភាពអឺរ៉ុបបានសរសេរថាប្រទេសប៉ូឡូញត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅសកម្មភាពកាប់ឈើដែលមានសកម្មភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងព្រៃវយូលីសាលើកលែងតែក្នុងករណីពិសេសដែលនៅទីនោះជាការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសជាអំពីសុវត្ថិភាពរបស់សាធារណជននៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញ
កាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនតុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោមការចោទប្រកាន់ថាគណៈបកប្រឆាំងនេះកំពុងអនុវត្តសកម្មភាពផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយមានការជ្រោមជ្រែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសវនាការក្នុងតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនោះមេធាវីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចំនួន4នាក់បានបង្ហាញផុសតាងមួយចំនួនក្នុងនោះមានការលើកឡើងថាអាមេរិកមាននយោបាយផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប្រទេសដទៃទៀតលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងសវនាការបណ្ដឹងសូមរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហ័សមេធាវីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃទាំង4រូបបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយជ្រោមជ្រែងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាសម្ងាត់ក្នុងគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសវនាការលើបណ្ដឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការរឹតបន្តឹងសន្និសុខនិងការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងតុលាការកំពូលមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយកឧបករណ៍ថតសម្លេងចូលនោះទេមេធាវីទាំង4រូបបានចំណាយពេលជាង4ម៉ោងដើម្បីបង្ហាញផុសតាងជាវីដេអូសម្លេង និងរូបភាពទៅក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលមេធាវីបានប្រាប់តុលាការកំពូលនៅភស្តុតាងមួយក្នុងចំណោមភស្តុតាងជាច្រើនទៀតដោយយោងតាមសម្ដីរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ដ្រាំកាលពីឆ្នាំ2016ថាអាមេរិកពិតជាមាននយោបាយគាំទ្រប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់គេលោកដូណាល់ដ្រាំបានថ្លែងកាលពីឆ្នាំ2016និងមានអត្ថន័យដើមថាយើងនឹងបញ្ឈប់ការប្រជែងដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបបរទេសដែលយើងមិនដឹងតតែសោះដែលនេះយើងមិនគួរពាក់ព័ន្ធតាមសម្ដីនេះមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថានេះបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាមាននយោបាយគាំទ្រចារកម្មដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រៅពីបញ្ជាក់សម្ដីរបស់លោកដូណាល់ដ្រាំលើគោលនយោបាយផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលមេធាវីក៏បានបង្ហាញផុសតាងជាវីដេអូនៃសម្ដីរបស់មេដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលក្នុងនោះមានលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងសវនាការដែលមិនមានវត្តមានមេធាវីឬតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមិនមានអ្នកសង្កេតការអាមេរិកនោះទេមេធាវីបានបង្ហាញវីដេអូដំបូងបង្អស់ដែលលោកកឹមសុខាបានថ្លែងការពីឆ្នាំ2013ថាអាមេរិកបានគាំទ្ររូបលោកនិងផ្ដល់គំនិតដល់រូបលោកសម្រាប់ការបង្កើតអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការងារនយោបាយវីដេអូនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ជាភស្តុតាងក្នុងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាដោយចោទថាប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលមេធាវីបានបញ្ជាក់ថាការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខាមានភាពស៊ីសង្វាក់នឹងសកម្មភាពរបស់លោកពួកគេបានលើកឡើងថាតាមការបង្គាប់បញ្ជារបស់អាមេរិកលោកកឹមសុខាបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR កាលពីឆ្នាំ2002ដោយមានការជួយថវិកាដោយអាមេរិកបន្ទាប់មកលោកកឹមសុខាបានបង្កើតគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សក្នុងឆ្នាំ2007ដែលមេធាវីថានេះជាបង្គាប់បញ្ជារបស់អាមេរិកដែរលោកមេធាវីបានបញ្ជាក់ក្នុងអត្ថន័យដើមថាការបង្កើត CCHR ក្រោមការបង្គាប់របស់អាមេរិកដោយសម្ដីរបស់លោកកឹមសុខាលើកឡើងការបង្កើត CCHR ដើម្បីអ្វីគឺដើម្បីប្រមូលគៀកកម្លាំងប្រជាជននៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលគោលដៅគឺប្រមូលកម្លាំងប្រជាជននៅមូលដ្ឋានដើម្បីយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជាមេធាវីក៏បានលើកឡើងដែរថាសម្បីតែការបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2012ដែលជាការបញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកសំរងស៊ីគឺអាមេរិកបានជួយផ្ដល់គំនិតនិងផ្ដល់ថវិកាជួយផងដែរមេធាវីបានបញ្ជាក់ប្រាប់តុលាការថាអាមេរិកក៏បានជួយរៀបចំគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីនយោបាយសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមមេធាវីក៏បានបង្ហាញរូបភាពនិងវីដេអូដែលលោកកឹមសុខានិងថ្នាក់ដឹកនាំបានជួបជាមួយមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភារួមមានលោក Ted Cruz និងលោក John McCain ដែលក្រុមមេធាវីបានអះអាងថាគណៈបកប្រឆាំងពិតជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកមេធាវីក៏បានលើកឡើងថាអាមេរិកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលពួកគេចាត់ទុកថាស្ថិតក្នុងគម្រោងបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមរូបភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបិទអង្គការ NDI ឬវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែសីហាបន្ទាប់មកមានការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងចំណែកផុសតាងមួយទៀតមេធាវីអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជូនមន្ត្រីរបស់ខ្លួនទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីចូលរួមការបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីអំពីបដិវត្តពណ៌ដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការ Canvas ដែលមេធាវីថាអង្គការនេះត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមេធាវីបានឲ្យដឹងទៀតថាគោលដៅនៃការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនេះគឺបន្តរហូតមកដល់ពេលនេះហើយឆ្នាំ2018ជាឆ្នាំចុងក្រោយសម្រាប់ការផ្ដួលរំលំជាការសន្និដ្ឋាន មេធាវីបានបញ្ជាក់ប្រាប់តុលាការថាទាំងនេះជាភស្តុតាងសំខាន់មិនអាចប្រកែកបានហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំណោះឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជាបានបដិសេធអត្ថាធិប្បាយពីការលើកឡើងរបស់មេធាវីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកាលពីខែកញ្ញាអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Hay បានឆ្លើយតបខ្លាំងៗទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាអាមេរិកកំពុងប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយលើកឡើងថាការចោទប្រកាន់នេះមិនមែនជាការពិតភូតកុហកនិងគ្មានហេតុផលទោះជាយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសេតវិមានរបស់អាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយសំអាងទៅលើការចោទប្រកាន់ពុំមានសមហេតុផលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយដែលថាគណៈបកនេះបានចូលរួមខុបខិតមួយដើម្បីប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានព្រមៀននឹងចាត់វិធានការជាក់លាក់មួយចំនួនដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះសកម្មភាពដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្ជាក់ថាជាជំហានទី1នឹងបញ្ឈប់ការគាំទ្រចំពោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកម្ពុជានិងកិច្ចការរដ្ឋបាលរបស់គណៈកម្មាធិការនេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកមានភាពមិនល្អនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះស្របពេលនយោបាយនៅកម្ពុជាឡើងកម្ដៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែវាយប្រហារអាមេរិកជាពិសេសការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅកម្ពុជាក្នុងសម័យសង្គ្រាមហើយលោកក៏បានព្រមានកុំឲ្យប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះលូកដៃចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាលោក Phil Robertson អនុប្រធានទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch មានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាគម្រោងសម្ងាត់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីធានាជោគជ័យរបស់លោកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនេះលោកបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងអំពីបដិវត្តពណ៌គឺជារឿងនីតិានដែលសរសេរដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយមានលក្ខណៈនយោបាយចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាពួកគេមានទំនាក់ទំនងធម្មតាជាមួយអាមេរិកហើយគណៈបកមិនមានគម្រោងធ្វើបដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេគឺផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Christopher Larson ជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតវៀតណាមម្នាក់ទើបបានដឹងថាលោកមិនមែនជាជនជាតិអាមេរិកកាំងនៅពេលដែលលោកស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងក្នុងរដ្ឋ Washington ពីបទចាប់ជំរិតមនុស្សហើយរូបលោកក៏ប្រឈមនឹងការបញ្ជូនទៅប្រទេសដែលជាទឹកដីកំណើតរបស់លោកផងដែរលោក Larson គឺជាជនបរទេសម្នាក់ក្នុងចំណោមជនបរទេសរាប់ពាន់នាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានឪពុកម្ដាយជនជាតិអាមេរិកកាំងទទួលយកមកចិញ្ចឹមហើយមិនបានទទួលសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងដោយសារតែឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេមិនបានដាក់ពាក្យចុះសញ្ជាតិអ្នកស្រី Alin Barros នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលសង្គ្រាមវៀតណាមបានបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ1975លោកប្រធានាធិបតី Gerald Ford បានចេញបញ្ជាឲ្យជម្លៀសក្មេងកំព្រាវៀតណាមក្នុងអំឡុងពេលបេសកកម្មមួយដែលមានឈ្មោះថា Operation Baby Leaf Christopher Larson ដែលពេលនោះមានអាយុ4ឆ្នាំស្ថិតក្នុងចំណោមក្មេងទាំងនោះដែលត្រូវបានគ្រួសារទាហានអាមេរិកកាំងយកទៅចិញ្ចឹមលោកត្រូវបានចិញ្ចឹមតាមបែបគ្រួសារអាមេរិកកាំង
I would say my life was the typical kid that was raised in Alaska always in the outdoors always with
ខ្ញុំធំដឹងក្តីក្នុងរដ្ឋ Alaska ខ្ញុំតែងតែចេញទៅក្រៅជាមួយគ្រួសារសម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺជាជីវិតដ៏ល្អមួយ
លោក Larson ចូលរៀននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនិងចាប់យកជំនាញ IT លោករៀបការហើយមានកូន2នាក់និងបានផ្លាស់ទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុង Seattle
At one time I had everything that I could possibly want
នៅពេលមួយនោះខ្ញុំមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង
តែលោកត្រូវបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងបន្ទាប់ពីលោកមានបញ្ហាគ្រួសារភរិយាបាននាំកូនចេញពីផ្ទះ
And that kind of drove me over the deep end and I decided that I would have
វាដូចជាបញ្ចប់ជីវិតខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តឲ្យប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់ខ្ញុំតាមរយៈការចាប់ជំរិតមនុស្ស
លោកចាប់ចម្រិតក្មេងអាយុ9ឆ្នាំម្នាក់ដើម្បីយកប្រាក់តុលាការក្នុងរដ្ឋ Washington កាត់ទោសឲ្យលោកជាប់ឃុំ12ឆ្នាំពេលនោះភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍និងពន្ធគយបានរកឃើញគាត
់ They told me that I would lose my job in prison. I would wouldn't be able to do any educational services.
គេប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងបាត់បង់ការងារនៅក្នុងពន្ធនាគារខ្ញុំមិនអាចធ្វើការផ្នែកអប់រំបានទៀតទេគេប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងត្រូវគេបញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតវិញ
សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង Lassen គឺជាជនជាតិវៀតណាមគ្មានលិខិតស្នាមនិងមានទោសប្រមទ័ន
My family were like there's no way you have an order of deportation
សម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំគិតថាគេយកខ្ញុំមកចិញ្ចឹមខ្ញុំជាជនជាតិអាមេរិកាំងគេចិញ្ចឹមខ្ញុំតាំងពីឆ្នាំ1975មក
ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរថាគ្រួសារលោកមិនបានដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិទេមានជនបរទេសប្រហែល 35,000 នាក់ដែលពុកម្ដាយអាមេរិកាំងយកមកចិញ្ចឹមមិនបានចូលសញ្ជាតិដោយសារតែឪពុកម្ដាយពួកគេមិនបានធ្វើតាមច្បាប់ចូលសញ្ជាតិ
They knew but the process was so expensive or so cumbersome and they had already gone through a pretty extensive
ឬក៏ពួកគេអាចដឹងប៉ុន្តែវាមានតម្លៃថ្លៃនិងស្មុគស្មាញហើយដោយសារតែពួកគេធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដំណើរការសុំកូនមកចិញ្ចឹមមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញរួចហើយទើបធ្វើឲ្យពួកគេមិនដាក់ពាក្យ
Belcol និយាយថានៅឆ្នាំ2011សភាបានអនុម័តច្បាប់ផ្ដល់សញ្ជាតិដោយស្វ័យប្រវត្តិដល់កូនក្មេងដែលត្រូវបានគេយកមកចិញ្ចឹមពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែច្បាប់នេះអនុញ្ញាតឲ្យតែអ្នកដែលកើតក្រោយឆ្នាំ1983ប៉ុណ្ណោះក្រោយចេញពីគុក Lassen មិនត្រូវបានបញ្ជូនទៅវៀតណាមទេដោយសារតែវៀតណាមមិនព្រមទទួលយកពលរដ្ឋណាដែលមកអាមេរិកមុនឆ្នាំ1995
I'm stuck. I can't leave US soil.
ខ្ញុំមិនអាចចាកចេញពីអាមេរិកបានទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
កាលពីខែតុលាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍មួយដែលរាយការណ៍យ៉ាងលម្អិតពីការបំពាននិងការរឹតបន្តឹងទៅលើសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េឬប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរបាយការណ៍នេះក៏បានកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលនានាដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរឬការរឹតបន្តឹងទៅលើសិទ្ធិមនុស្សផងដែរលោក Scott Busby ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារបានមានប្រសាសន៍ថាស្របជាមួយនឹងរបាយការណ៍នេះក្រសួងរតនាគារបានបន្ថែមបុគ្គលនិងអង្គភាពកូរ៉េខាងជើងចំនួន10ទៀតចូលទៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះប្រទេសឬបុគ្គលដែលត្រូវបានហាមឃាត់លោកជូខ្យុងជុលគឺជាអ្នកទទួលបន្ទុកទីបញ្ជាការសន្តិសុខយោធាដែលតាមដានបុគ្គលិកយោធាដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរបបកូរ៉េខាងជើងនិងស៊ើបអង្កេតករណីឧក្រិដ្ឋកម្មនយោបាយនៅក្នុងយោធាទាំងលោកមេបញ្ជាការជូនិងលោកមេបញ្ជាការរងស៊ិនយុងអ៊ីលត្រូវបានចាត់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីបំពេញសិទ្ធិមនុស្សហើយទីបញ្ជាការសន្តិសុខយោធាក៏បានចាត់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីនោះផងដែរលោករីសេជុលអនុរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃក្រសួងសន្តិសុខប្រជាជនក៏ត្រូវបានចាត់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីនោះផងដែរបុគ្គលនិងអង្គភាពរៀបរាប់ខាងក្រោមនេះក៏ត្រូវបានចាត់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីនោះដែរដែលរួមមានលោកចុងយុងស៊ូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងាររបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េដែលជាក្រសួងមួយដែលត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅក្នុងរបាយការណ៍មុនថាត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារលោកគឹមកាំងជិនដែលដឹកនាំការិយាល័យសំណង់ក្រៅប្រទេសដែលជាទីភ្នាក់ងារមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រួតពិនិត្យលើក្រុមហ៊ុនសំណង់ទាំងអស់ដែលបញ្ជូនកម្មករពីកូរ៉េខាងជើងទៅប្រទេសផ្សេងទៀតលើពិភពលោកក៏ត្រូវចាត់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីនោះផងដែរហើយក្រុមហ៊ុនសំណង់ជុនយុនជាក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងជើងមួយដែលនាំពលករពីកូរ៉េខាងជើងទៅធ្វើការនៅបរទេសតាំងនាមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងក៏ត្រូវបានចាត់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីនោះដែរពលកររបស់ក្រុមហ៊ុននេះធ្វើការក្នុងស្ថានភាពដូចទាសករដើម្បីបានប្រាក់កម្រៃដ៏ស្ទួយស្ដើងហើយពួកគេត្រូវជាប់ឃុំឃាំងនៅពេលដែលពួកគេមិនធ្វើការចុងក្រោយបង្អស់គឺអគ្គកុងស៊ុលកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅតំបន់សិនយ៉ាងប្រទេសចិនគឺលោកគូស៊ុងសបដែលគេស្គាល់ថាគូយុងឈុកលោកក៏ជាអ្នកត្រួតពិនិត្យពលករនៅក្រៅប្រទេសដែរលោកគូស៊ុងសបក៏ទទួលបន្ទុកទៅលើការបញ្ជូនពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងដែលសុំស្ថិតជ្រកកោននៅប្រទេសចិនឲ្យត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញទាំងបង្ខំផងដែរលោកគីមមិនជុលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់លំដាប់ទី2នៃស្ថានទូតរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាមក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការបញ្ជូនពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញទាំងបង្ខំដែរបុគ្គលដែលត្រូវបានគេចាត់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីនេះត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយប្រជាជននៅអាមេរិកក៏ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រកបអាជីវកម្មជាមួយពួកគេដែរលោកបាសប៊ីឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមានគោលបំណងបញ្ជូនសញ្ញាទៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងទាំងអស់ ជាពិសេសប្រធានគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារនិងមន្ត្រីថ្នាក់កណ្ដាលថាយើងអាចធ្វើបានហើយយើងនឹងលាតត្រដាងពីការបំពាននិងការរឹតបន្តឹងទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងហើយបុគ្គលទាំងនេះនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវពីលទ្ធផលនៃទង្វើទាំងនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណតុលាការមួយនៅក្នុងខេត្តហ៊ូណាននៃប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនបានកាត់ទោសលោកជៀងជិនយ៉ុងមេធាវីខាងសិទ្ធិមនុស្សល្បីឈ្មោះម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានញុះញង់ឲ្យមានវិធានសាសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋលោកជៀងជាមេធាវីចិនទី12ដែលបានត្រូវកាត់ទោសចាត់តាំងពីអាជ្ញាធរចិនបានចាប់ផ្ដើមការបង្ក្រាបជាង2ឆ្នាំមកហើយដែលគេបានឃើញពួកមេធាវីចិនជាង300នាក់បានត្រូវយកជាទីដៅនៃការបង្ក្រាបនេះមេធាវី2នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកមេធាវីចិនទាំងនេះបានដាក់ពាក្យប្តឹងឡើងឧទ្ធរណ៍ភរិយារបស់លោកជាងនិងពួកសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សបានបរិហារិគុណការកាត់ទោសនេះដោយហៅថាជាសកម្មភាពមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ពួកគេបាននិយាយថាពួកអាជ្ញាធរចិនបានខិតខំប្រឹងប្រែងប្រើប្រាស់ការកាត់ក្តីបែបនេះដើម្បីបញ្ជូនការព្រមានមួយដល់ពួកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងដើម្បីបរនីសក្តិខ្លាច់ធ្នូនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបចិនប្រទេសថាជាសកម្មភាពវិធានសាសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋកងទ័ពជើងទឹករបស់ប្រទេសអាហ្សង់ទីនក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនបានបញ្ជាក់ថាសម្លេងដែលចាប់បាននៅជិតកន្លែងដែលនាវាមុជទឹកមួយគ្រឿងបានបាត់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ជាក់លាក់ណាមួយនោះទេនិងត្រូវបានគេជឿថាមិនមែនជាសម្លេងចេញមកពីនាវាមុជទឹកនោះឡើយសម្លេងនេះបានបង្កឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមថាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមនាវិកទាំង44នាក់នៃនាវាមុជទឹកឈ្មោះអារ៉ាសាន់ហ្វាន់នេះមានបំណងបង្ហាញសញ្ញាដល់ក្រុមអ្នករុករកនៅក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកភាគខាងត្បូងកងទ័ពជើងទឹកនេះក៏បានបញ្ជាក់ការប្រឆាំងចិនសាមញ្ញផងដែរថានាវាមុជទឹកនេះបានរាយការណ៍អំពីបញ្ហាអគ្គិសនីនិងត្រូវបានគេបញ្ជាឲ្យធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកាន់កំពង់ផែនៃទីក្រុងម៉ាក់ដែលផ្លាតាវិញដែលនៅពេលនោះនាវាមុជទឹកនេះបានបាត់ខ្លួនកັບអំពើក្របបែកអត្តឃាតមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះនៅឯព្រះវិហារអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងមូប៊ីស្ថិតនៅតំបន់ភាគឦសាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់50នាក់បាត់បង់ជីវិតការវាយប្រហារនេះបានកើតមានឡើងដែលនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើដំណើរមកដល់ព្រះវិហារនេះដើម្បីបួងសួងនៅពេលព្រឹក
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.